Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Avstrijski kancler Stoker je po strelskem napadu v Gradcu razglasil 3 dni žalovanja.
Po zagotovilu ministra Logaja so naše šole varne, ključno pa je preventivno ravnanje.
Strokovnjak za mednarodne odnose dr. Igor Kovač o nemirih, ki pretresajo Los Angeles.
Šport. Mladi španski kolesar Romeo Abad je zmagovalec 3. etape kriterija po Dofineji.
Vreme. Zvečer in ponoči pretežno jasno. Jutri popoldne se bo na severu delno pooblačilo.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Avstrijski kancler Christian Stoker je po strelskem napadu na gimnaziji v Gradcu na avstrijskem Štajerskem, v katerem je storilec ubil 9 dijakov in zatem še sebe, razglasil 3 dni žalovanja. Po njegovih besedah gre za nacionalno tragedijo. Povedal je, da je bil napadalec 21-letni avstrijski državljan z območja Gradca. Pred dnevi si je nezakonito priskrbel dolgocevno orožje in pištolo, ki jo je uporabil v napadu. Notranji minister je pojasnil, da storilec izobraževanja na šoli ni zaključil, policijske kartoteke pa ni imel, streljal naj bi v 2 razredih. Napad naj bi izvedel sam, njegov motiv še ni znan. Na tragedijo v Gradcu se je odzval minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. Starše, učitelje in ravnatelje je pozval, naj bodo pozorni na vsakovrstne dogodke in poskušajo v šoli ustvariti čim bolj razbremenilno okolje. Poudaril je, da so naše šole varne, pri tem pa je ključno preventivno ravnanje. Minister Logaj je še pojasnil.
Naj povem, da smo v navezi z ministrom za notranje zadeve, da imamo v slovenskem šolskem prostoru izdelane vse varnostne protokole tudi za to vrstne dogodke, da smo v ta namen v preteklih mesecih izvedli tudi usposabljanje ravnateljev za ravnanje ob takih dogodkih. Hkrati bi pa želel pozvati vse starše, učitelje in ravnatelje, da ob koncu šolskega leta, ko je napetost v šolskem prostoru zaradi zaključevanja šolskega leta večja, da so pozorni na vsakovrstne dogodke in da poskušajo delovati v čim bolj razbremenilnem okolju v šolskem prostoru.
Iz Evrope se med tem vrstijo izrazi sožalja družinam pobitih. V imenu Slovenije so sožalje izrekli predsednica države, premije in več ministrov. Policijska uprava Ljubljana je sporočila, da so v sklopu preiskave v primeru sobotnega napada Romov v Ribnici prostost oduzeli in pridržali še 25-letnemu osumljencu. Predtem so v primeru napada na ribniškega župana prostost oduzeli 18-letniku. Ob tem nadaljujejo zbiranjem obvestil o dogodku. Danes se je zaradi tega sestala tudi medresorska delovna skupina za obravnavo romske problematike, a poročila o zaključkih še ni. Občinski svet občine Ribnica pa bo jutri razpravljal o predlogu, da romska vprašanja odslej rešuje država. Naftni trgovci so nezadovoljni s predvidenimi spremembami uredbe o regulaciji cen pogonskih goriv. Gre za ukrep, s katerim naj bi vlada po poročanju financ znižala najvišje dovoljene marže pri že reguliranih cenah in regulacijo cen razširila tudi na bencinske servise ob avtocestah. V Petrolu napovedujejo, da se bodo morali v tem primeru zateči k neljubim ukrepom, med katerimi je predsednik uprave Sašo Berger naštel zapiranje prodajnih mest, nižanje vlaganj v zeleni prehod in zmanjšanje podpore kulturi, športu in izobraževanju. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so po skoraj 7 urah prekinili ustno obravnavo v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za prenovo osrednje ljubljanske tržnice. Ta vključuje tudi gradnjo podzemne parkirne hiše. Tej nasprotujejo številni protestniki, ki so se zjutraj zbrali pred ministrstvom in jih pozvali, naj spoštujejo zakone ter ustavijo postopek. Na nedopustnost opozarjajo tudi na ljubljanski nadškofiji, saj je v podobnih primerih že večkrat prišlo do poškodb na sakralni dediščini. Mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc je na protestnem shodu med drugim spomnil.
Ljudje morajo razumeti, da inštitucije v tej državi, potrebe pa Ministrstvo za naravne vire in prostor, so agenti Zorana Jankovića. Ne delajo po zakonih, ampak izpolnjujejo ukaze Zorana Jankovića. Tudi ta ustna obravnava, ki se nezakonita v celoti, že samo člen, po katerem sklicujejo to ustno obravnavo, je nezakonit, sklicuje namreč ustno obravnavo za izdajo gradbenega dovoljenja po navadnem postopku, ne pa po integralnem postopku, ki bi moral biti.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
In zdaj na tuje. Administracija Donalda Trumpa je začela uresničevati obljubo o izgonu nezakonitih priseljencev iz ZDA. V Los Angelesu so zaradi raci in aretacij Zvezne službe za priseljevanje in carine izbruhnili protesti, prerasli so v nasilne izgrede. Bela hiša je zato na ulice največjega mesta v zvezni državi Kalifornija napotila pripadnike nacionalne garde, vse kaže, da se jim bodo pridružili marinci iz aktivne sestave vojske svetovne velesile. Ta poteza je razburila lokalne oblasti. Za komentar smo prosili strokovnjaka za mednarodne odnose in raziskovalca na Univerzi v Cincinnatiju v ZDA, doktorja Igorja Kovača. Poklicala ga je Helena Križnik.
Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Doktor Kovač, morda za začetek, kako resen problem v Los Angelesu predstavlja nezakonito priseljevanje?
Ne samo za Los Angeles, pač pa za celotne ZDA. V zadnjih 4 letih Bidenove administracije v ZDA prišlo približno po ocenah več kot 12 milijonov nezakonitih migrantov. Samo v letu 2023 so za te ljudi ZDA namenile več kot 150 milijard dolarjev. To znaša približno polovico stroškov ZDA, ki jih je ZDA porabila za prvo svetovno vojno. Torej, problem nezakonitih migracij je za ZDA velik, ne samo v Los Angelesu.
Kako pa naj razumemo trenutne napete razmere, ki so zdaj zavladale v največjem kalifornijskem mestu? Verjetno je bilo mogoče pričakovati, da nasprotniki izgona nezakonitih priseljecev ne bodo tiho, kdo torej stoji za protesti in neti nemire.
No, mogoče človek bi pričakoval ravno nasprotno, se pravi, glede na to, da je Donald Trump zmagal tudi zaradi svojih pozicij proti nezakonitim migracijam, bi človek lahko upravičeno pričakoval, da bojo demokratski politiki taka stališča ponotranili, saj so volitve izgubili in to je bil eden izmed ključnih faktorjev, zakaj so jih izgubili. Se pravi, da bi se naučili iz te lekcije, bi bilo pričakovati ravno nasprotno, da bodo spremenili ali omilili stališče glede odprtosti do nezakonitih migracij. To se ni zgodilo in če pogledamo lokalne oblastnike v Kaliforniji in v Los Angelesu, njihovo retoriko ob protestih proti posredovanju ICE-a, ne, to je agencija, ki skrbi za deportacijo nezakonitih migrantov, ob teh protestih so lokalni oblastniki pozvali na nasilje. In če pogledamo tudi retoriko županje in guvernerja, ne gre za odkrito spodbujanje k nasilju, gre pa za nadaljevanje prizanesljive retorike in stališč do nezakonitih migrantov, ne reagiranja ob nasilju in to vodi, vidimo, v zelo velike nemire, nasilne nemire, ki nimajo z svobodo govora in z pravico do protesta nikakršne povezave. In to smo že videli večkrat, nazadnje na protestih na univerzah glede Gaze in Palestine, spomnite se pa tudi leta 2020, ko so v mesecih pred volitvami izbruhnili takšni nasilni protesti v Minnesoti in v Wisconsinu. In Donald Trump se je iz leta 2020 nekaj naučil.
Kako pa komentirate, dr. Kovač, to odločitev o napotitvi pripadnikov nacionalne garde in celo marincev iz aktivne sestave vojske ZDA v Los Angeles? Je ta poteza administracije Donalda Trumpa upravičena? Kakšna je vaša ocena?
No, najprej glede upravičenosti. Oddelek 12.460. poglavja zakonika ZDA daje moč predsedniku ZDA, da napoti nacionalno gardo, če država s svojimi rednimi silami ne more izvrševati zakonov. In ob protestih in izbruhu nasilja je bilo jasno, da tega Kalifornija ne more, zato ker lokalne policijske postaje niso več morale odreagirati na druge nujne potrebe, se pravi na telefonske klice na znano številko 911. Zato ker so bili vsi policaji in druge sile nekako vezane na omejevanje teh protestnikov. Hkrati pa zvezna država Kalifornija in lokalne oblasti v Los Angelesu niso spremenile oziroma dale jasna navodila delovanja tem policajom, da lahko uporabijo silo proti protestnikom, in zato tudi policija sama ni želela ostreje posredovati. Tako da Donaldu Trumpu ni preostalo drugega, kot da je napotil nacionalno gardo. Seveda v preomenjenem zakoniku je zapisano, da more guverner izvršiti ukaz predsednika, se pravi, more izdati napotitev za nacionalno gardo po ukazu predsednika. Gavin Newsom tega ni storil, je pa ob tem ukazu Donald Trump zapisal, da more nacionalna garda se koordinirati z guvernerjem in z drugimi lokalnimi oblastmi. Verjetno bo to primer, ki bo romal na sodišče, ampak Donald Trump ima še en as v rokavu, pravni as v rokavu, to je zakon proti uporom, ki federalizira nacionalno gardo. In tudi to je bilo v zgodovini že večkrat uporabljeno, se pravi, nacionalna garda ne bi bila več pod jurisdikcijo guvernerja, pač pa pod jurisdikcijo federalnih oblasti, in to se je zgodilo večkrat v 50-ih, 60-ih letih, ko recimo guvernerji Alabame, Arkansasa in tako naprej niso želeli reagirati ob nasilju nad črnci in zagotavljanju varnosti črncev, da so lahko obiskovali šole. Takrat so predsednik Kennedy in Eisenhower in Johnson, to so trije predsedniki, so uporabili Insurgency Act, da so zagotovili izobraževanje temnopoltim ljudem takrat na jugu. Nazadnje pa je tudi Bush starejši prav v Los Angelesu uporabil tudi ta akt leta 92.
Republikanci predsednika ZDA pri vseh teh njegovih zdajšnjih potezah podpirajo. Demokrati so prepričani, da gre za odvračanje pozornosti, in sicer pozornosti od spora med Donaldom Trumpom in Elonom Muskom ter nepriljubljenega predloga zakona o proračunu. Kaj pa o tem porečete, dr. Kovač?
Nihče si ne želi nasilja na ulicah, tudi Donald Trump ne. Se ne strinjam s to oceno, da gre za načrtno preusmerjanje pozornosti strani predsednika ZDA. Predsednik ZDA je reagiral po tem, ko so protesti prišli meje razumnega, ko so postali nasilni in ko je postalo jasno, da lokalne oblasti ne morejo zaradi prej omenjenih razlogov se temu zoprstaviti. Naj tudi še izpostavim, da so bile napadene tudi federalne inštitucije v Los Angelesu, in to daje dodatni argument za reakcijo Donalda Trumpa, ki ni predhodno takoj napovedal napotitev nacionalne garde, pač pa je reagiral, ko so stvari šle izpod kontrole, in tega ob scenariju, ki ste ga omenili, ne bi storil.
Dr. Igor Kovač, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za vsa ta pojasnila.
Hvala vam.
Pogovor je posnela in uredila Helena Križnik. Ruska vojska je izvedla nove obsežne napade z brezpilotnimi letalniki na Ukrajino. V napadih na Odeso sta bili ubiti dve osebi, še devet je bilo ranjenih. O smrtni žrtvi in škodi na infrastrukturi poročajo tudi iz Kijeva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu na ruske napade dejal, da bi se morali ZDA in Evropa odločno odzvati. Dodal je, da so Rusi ponoči nad Ukrajino izstrelili več kot 300 dronov in 7 raket, med njimi naj bi bili dve izdelani v Severni Koreji. Evropska komisija je danes predstavila predlog novega svežnja sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Kot je pojasnila predsednica komisije Ursula von der Leyen, Evropska unija krepi pritisk na Moskvo, saj ta kljub diplomatskim prizadevanjem še zmeraj in kar naprej izvaja agresijo. Predlog vključuje znižanje cenovne kapice na nafto, ki je namenjena omejevanju izvoza tega energenta iz Rusije v tretje države s 60 na 45 ameriških dolarjev na sod. Predlog 18. svežnja sankcij vključuje še ukrepe proti ruskemu bančnemu sektorju.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na slovenski pristavi pri Kljuvlendu je to nedeljo potekal tradicionalni piknik slovenske šole pri župniji Marijevne Bolzete. Začel se je z opoldansko sveto mašo, po kosilu so za ples in zabavo igrali veseli godci. To nedeljo bo na slovenski pristavi spominska maša v čast padlim domobrancem in vsem, ki so izgubili življenje v boju proti komunizmu in za preživele v drugi svetovni vojni. Pri kapeli Brezjanske Matere Božje na Orlovem vrhu jo bo daroval Frank Kosem. S kratkim kulturnim programom se bodo spomnili 80. obletnice eksodusa iz Slovenije. Teden dni kasneje pa bo na slovenski pristavi prireditev Ponosen sem, da sem Slovenec. Ta dan bo tudi blagoslovitev novega slovenskega čebelnjaka.
Španec Ivan Romeo je zmagovalec tretje etape kriterija po Dofineji. Španec je prevzel tudi skupno vodstvo, medtem ko so favoriti, med njimi tudi Slovenec Tadej Pogačar, proti nevarnemu Nemcu Florjanu Lipoviču izgubili slabo minuto. V skupnem seštevku slovenski as ostaja oziroma je slovenski as na devetem mestu, na dirki nastopa še en Slovenec in sicer Domen Novak, ki pri Emiratih pomaga Pogačarju.
In 30. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Ponoči in zjutraj bo na nebu prehodno nekaj visoke koprenaste oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo pretežno jasno, popoldne se bo v severnih in severovzhodnih krajih nekoliko pooblačilo, na Primorskem bo spet zapihala šibka burja, v notranjosti Slovenije pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V četrtek bo precej jasno, le ponekod v severovzhodnih krajih bo sprva nekaj oblačnosti, burja bo ponehala. V petek in soboto bo pretežno jasno z dnevnimi temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem. In zdaj še temperature izmerjene po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana in Črnomelj 26 stopinj, Maribor, Koper, Logatec, Idrija, Trebnje, Metlika, Hrastnik, Gorenja vas, Velenje, Mežica, Bohinjska Češnica, Rogaška Slatina 24 stopinj Celzija. Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Vrhnika, Postojna, Litija, Gornji grad, Trbovlje, Kranj 25 stopinj Celzija, Tolmin 27, 28 stopinj so izmerili v Novi Gorici, Ajdovščina pa 29 stopinj Celzija. Kočevje, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice 23, Jezersko 21, Rateče 22, Pohorje 20, Listca 19, 27 stopinj so izmerili na letališču Portorož, Babno polje 23, Rudno polje 17, Krvavec 15 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Primorska prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, zaprt je zaviralni pas. Zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Mariboru, pred Dramljami, tam je zamuda 10 minut in se povečuje. V zastoju promet ovira še okvarjeno tovorno vozilo. Opozarjamo, da je zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Šentjakobu zamuda 10 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, promet pa je oviran na primorski avtocesti med Uncem in Postojno pred Ravbar komando proti Kopru zaradi ovire na odstavnem pasu. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Matej Kršišnik, brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.